Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Da vi klar for nok en utgave av Adresseavisens podcast om adressert. Det faste panelet jeg har, Harry Tiller her, god dag. Kommentator Terje Eidsvåg på plass, hei hei.
God ettermiddag.
Og politisk redaktør Tone Sofie Aglen, god ettermiddag.
Hej på dig.
Spesialgjest denne gangen festivaldirektør for Kosmorama, Silje Engenes. Velkommen til deg.
Takk for det.
Vi skal komme tilbake til litt film og Kosmorama og Trondheim og festivaler og sånne ting etter hvert, men jeg tenkte jo det naturlig å begynne med å høre litt med deg, Silje. Hvem du, og hva driver du med helt på å si utenom å lage filmfestival i Trondheim?
Ja, nå det jo cirka en uke til filmfestival i Trondheim, så jeg litt inne i den bobla der. Det femte gangen for min del, og det 14. gangen vi har filmfestival i Trondheim. Mm. Så neste uke så håper vi at flest mulig finner veien til Prinsen Kinosenter og får med seg film fra hele verden.
Eller Verdensteatret, som det vel egentlig heter da.
Ja, Verdensteatret synes jeg det svung over, så la oss ta tilbake det navnet her og nå.
Ja. Det helt det, det enig til jeg
Ja, absolutt, ja. Og det står vel fortsatt støpt i veggen, Verdensteatret. Det var 1911, hvis jeg husker riktig. Jeg husker ikke riktig så langt tilbake, men hvis jeg husker riktig når jeg leste om når det ble bygd. Og det jo utrolig å ha en kino som mer enn 100 år gammel, samtidig som Trondheim Kino feirer 100-årsjubileum i år.
Men Silje, vi skal snakke mer om Kosmorama, men du har jo en lang CV som kulturarbeider i Trondheim. Jeg mener, husk for mange år siden at du ble utnevnt som sånn kulturminister i den alternative Trondheimsregjeringen.
Ja, det stemmer det. Jeg var med i bygglarmregjeringen når det var bylarm i Trondheim. Ja, det var kjempegøy. På den tiden så var jeg jo leder for teaterhuset Soundgarden. Ja. Så jeg har jo bedrevet både litt teater og litt litteratur før jeg begynte å jobbe med film. Mm.
Mm-hmm. La oss komme litt tilbake til film. Det kan bli mye film i denne podcasten når filmkritiker Terje Eidsvåg og Silje Engenes møtes for noen dager før podcast, nei, før Kosmorama startet, Tone Sofie. Vi får da
vi politikknerder får prøve så godt vi kan å få inn litt
ja,
politikk.
Ja, derfor tenkte jeg vi skulle begynne med å prate med politikk, så vi fikk inn noe av det da. Så
det, ja. Terje bruker alltid å kuppe hele podcasten og snakke om film.
Det jo to mot en som regel da.
Det jo det.
Ja, men en ganske sterk og lur person som klarer å få inn film i alle sammenhenger.
Uansett om vi snakker om Senterpartiet eller KrF, så kjenner det en eller annen sånn filmanekdote fra Terje bestandig. Mye har jo handlet om Arbeiderpartiet siden valget, og det gjør det jo denne uka her også. Nå har det jo vært den der bråket i rådhuset etter Adresseavisens avsløringer rundt Kysstad-saken, Tone Sofie. Du har jo vært land og strand og diskutert den komplekst og sammensatt alt det her, så jeg tenkte ikke vi skulle liksom gå igjennom hvem gjorde hva til enhver tid. Men mer snakk om Adresseavisen skrev på lederplass denne uka om at Kysstad-saken har resultert i en tillitskrise mellom byens politikere og velgere. Tror du at den tilliten kan, eller hva skal til for å gjenopprette den tilliten igjen?
Jeg må jo si at jeg har jo egentlig bare fått større problemer med å skjønne Arbeiderpartiet, for nå har de i ett år, har Arbeiderpartiets gruppeleder sagt at han ikke husker, og at han ikke har hatt noen dialog med Rune Olsø. Mm-hmm. Og den nye versjonen hans var jo nå at Rune Olsø kun har benyttet seg av ytringsfriheten i lokaldemokratiet. Og jeg synes jo at Trondheims nest mektigste politiker fører velgere og samarbeidspartnere bak lyset på den måten. Jeg synes det veldig rart at partiet tar så lett på det, og det som jeg må si var ganske opprørende var å lese at minst fem andre bystyrerepresentanter også har blitt utsatt for påvirkning av Rune Olsø, for jeg må jo si litt sånn i selvrettferdighetens navn at vi har jo ikke akkurat opplevd fra Arbeiderpartiet at de har bejublet og møtt adressavisen journalistikk med åpne armer. Det har vært mange som har prøvd å bagatellisere og liksom å si at Høyreavisen, adressavisen holder på, og når så mange åpenbart har kjent på det samme, at ikke disse alarmklokkene har ringt før Arbeiderpartiet, det forundrer meg. Og så må jeg jo bare si disse opposisjonene eller samarbeidspartiene. I forrige uke da, så gikk de jo ut og var opprørt over at Geir Våge og Rune Olsø ikke har snakket sant om det her. Så gikk Erling Moe ut og lanserte seg selv som ordførerkandidat. 16 år med Rita Ottevik og Arbeiderpartiet er nok for makta samlet på for få hender. Og hva skjer så? Jo da, to dager etterpå så har de liksom tilgitt alt. Ja. Jeg har litt sånn problem med å skjønne. Det er jo i hvert fall et åpent sinn da.
Det kan man godt si, og det er jo fint med tilgivelse og alt dette her, men det er jo noe som du har pekt på i denne uka, som henger igjen som en sånn ubestritt stort dilemma. Det er jo at noen ikke har, eller har holdt tilbake sannheten om hva de har gjort, helt til de på en måte blir nødt til å innrømme det.
Ja, det er nettopp det, og jeg mener alle kan gjøre feil, og men hvis man da, liksom, da legger seg flat og beklager feilene sine og ser at dette er dumt, da er det mye lettere for meg å få tillit til vedkommende enn om man gjør alt man kan for å holde skjult.
Det er akkurat det jeg tror det handler om også. Sånn, jeg vet ikke, dere som kanskje ikke sitter midt oppe i politikkfattet, Silje, har du gjort deg noen tanker om dette her?
Det er jo en sak som er litt vanskelig å følge fra sidelinjen.
Ja, det er jo det.
Jeg tenker at sånn politisk er jeg helt enig med deg, at man må legge seg flat hvis en begår en feil. Sånn dramaturgisk så kan du si at det bør jo seile opp en skikkelig politisk thriller fra Trondheim etter hvert nå. En kan jo virkelig begynne å lure på hva som har foregått. Jeg tenker jo at den her grønne streken, den visste jeg nesten ikke noe om før det ble skriverier om alt dette her. Og det er en sak som egentlig er ganske viktig i forhold til hvordan vi vil at byen vår skal utvikle seg fremover. Så det føles som en veldig stor sak som egentlig nå har på en måte blitt så vanskelig å ta tak i, fordi at det drukner litt i at det handler veldig mye om personer da. Så jeg håper at vi etter hvert kan begynne å engasjere oss i grønn sak, nei, i grønn strek-saken på litt andre måter også.
Ja, for hvordan er det? Jeg må jo spørre deg, for nå har vi jo en vanlig leser, om jeg kan kalle det. hvordan denne saken oppleves? For jeg innbiller meg at dette er komplisert, at folk har store problemer med å egentlig skjønne hva som har skjedd. Og, ja, til og med vi som jobber noen ganger dette av.
Ja, det er vanskelig, men
spørsmålet var ikke det da.
Jeg registrerte det, men Silje, har du sånn et inntrykk av
det? Ja, jeg tenker at det er viktig å skille på to ting her. Det ene er at det straffbare i det, tenker jeg at det har vi overlatt til Økokrim, og de har sagt sitt om det. Men det er jo akkurat som du påpeker, at det her er jo en tillitskrise. Og tillit er noe som du får på en helt annen måte enn akkurat det der med hva som er helt etter loven og ikke. Det er på en måte hva oppfatter vanlige folk som at er en riktig måte å oppføre seg på. Mm. Og jeg kan ikke nok om den saken her, men jeg stusser jo litt over det at når jeg har hørt at folk er inhabile, da tenker jeg at da prøver du å holde deg litt unna. Så det er litt overraskende. Jeg kan skjønne at man ser litt ulikt på dette her, men inhabilitet, da tenker jeg, hvis jeg sier jeg er inhabil, da prøver jeg virkelig å ikke ikke forholde meg til en sånn sak mm. noe mer.
Ja, det min, i mitt hode så det å være inhabil sånn også, at da, da man ikke borte i det. Jeg tenker jo at dette her kommer jo på toppen av mye annet for Arbeiderpartiet. Vi har snakket mye om Giske-saken, vi har snakket om valgnederlag, vi har snakket om et parti som ikke har truffet på en historiefortelling om Norge, der velgerne kjenner seg igjen, Jonas Gahr Støre som tåkefyrste og alt dette her. Og det må jo være ganske tungt og en stor motbakke å gå i det her for Arbeiderpartiet. Samtidig så i Trondheim så ser vi jo noen samarbeidspartnere som erklærer nærmest en slags sånn krig om, ved valget om 1,5 år og skal hive dem. Jeg lurer jo på om dette er noe som Arbeiderpartiet i Trondheim er i stand til å snu og hente seg inn igjen. Vi har jo sett det før, de lå jo ganske, duppa jo også på etter valgresultatet tidligere år, og husker ikke alle tallet, 2007 var det vel, så gikk de ganske kraftig ned, og så kom de tilbake med sånn all time high resultat for Rita Ottervik nå i 2015 også, Tone Sofie. Hva kan man spå om Arbeiderpartiet frem mot valget i 2019, tror du?
Ja, nå har jo jeg sett ferske meningsmålingstall som jeg ikke kan avsløre her. Nei. Jeg kan vel avsløre såpass at Arbeiderpartiet har grunn til å være bekymret, og Høyre har grunn til å være fornøyd, for å si det sånn. Men jeg ville ikke tatt den seieren på forskudd, for Arbeiderpartiet i Trøndelag, Trondheim, ville jeg ikke undervurdert. De er uten tvil dyktigste til å både drive valgkamp og drive politikkutvikling, jobbe med samarbeidspartier, det meste egentlig. Det er egentlig ganske imponerende hva Arbeiderpartiet får til, og det samme kan ikke sies om opposisjonen. De har en betydelig jobb å gjøre, og det som er brukt som eksempel, Erling Moe, som erklærer seg selv som ordfører, og i neste øyeblikk erklærer full tillit til Geir Våge i en så krevende sak, hvor Venstre som et parti virkelig burde gått foran og snakke om åpenhet og transparens og alt det der. Så det er overhodet ikke overbevist om at opposisjonen i Trondheim er sterk og dyktig nok til å klare å vippe Rita og Arbeiderpartiet av pinnen her i gangen heller. Men de har et mye bedre utgangspunkt enn noen hadde trodd for få måneder siden.
Ja, i hvert fall så før så var det helt utenkelig nærmest å tenke seg at Arbeiderpartiet kunne miste flertallet sitt i Trondheim. Det er det jo ikke lenger.
Ja, det har jo nesten vært hugget i stein.
Ja, det har jo nesten vært det. Men det er klart, det er nå stund til valget også. Problemet er litt sånn, hvis du ser på opposisjonens side, så er det jo ikke åpenbart hvem som skal være den store fanebæreren og ordførerkandidaten til eventuelt en ny sånn borgerlig eller sentrumsallianse i Trondheim heller da. Men at ting er i spill, det er fordi om Tone Sofie sitter og gnur på disse meningsmålingstallene, så vet vi jo at det var jo en meningsmåling som var ute tidligere denne uka, som Høyre hadde laget selv, sammen med Norstat, var ikke det, så vidt jeg husker.
Sentio og Dagens Næringsliv.
Og Dagens Næringsliv, ja. Og det visste jo i hvert fall også da, var et litt tynnere grunnlag som folk har spurt, men det visste jo det at Arbeiderpartiet i Trondheim sliter ganske kraftig til fordel for Høyre.
Så. Eller som jeg vil si at rikstrenden har også slått inn her, og det har man jo lenge trodd at de har vært immun mot.
Ja.
Vi har en sånn høflig gjest som rekker opp hånden.
Det er jo helt stille på hånden, så bare å vente på å snakke om film nok til hånden år, sånn
her. Ja, det er klart vi kommer sterkt tilbake ved, men jeg må jo si at jeg er helt enig at Arbeiderpartiet har dårligere odds enn vi ville sett for oss for kun kort tid siden. Det som jeg tenker som vanlig velger, da, hvis jeg skal ta på meg den hatten, det er på en måte at jeg er jo litt sjokkert over hele bredden av denne MeToo-avsløringen som har vært i norsk politikk nå. Jeg må jo si at den måten unge Høyre har opptrådt på er veldig sånn, jeg vet ikke om jeg ville vært mest happy om ungene mine, jentene mine da, kom og meldte seg inn i AUF eller Unge Høyre, hvis de ikke får rette opp de tingene som de har en historisk mulighet til å ta tak i nå. For det er ganske dramatisk i begge våre store partier at det har vært ukultur.
Jeg vil ha bedt dem å holde seg unna begge deler, men jeg tror jo det som viser seg nå i sak etter sak, og ikke bare saken her, men andre saker, er at vi lever i en tid hvor det som folk tar screenshots av ting som noen sier etterpå ikke har funnits på internett, mm. men at det er så mye som kommer frem, sånn at det åpenhet tror jeg er viktig, enten man skal komme ut av det her, og så tror jeg den pendelen vil svinge, og at måten ulike partier også har håndtert andre saker på, det med å ikke være åpen nok, og så dukker det opp like lasten senere, mm. det tror jeg straffer seg for alle som prøver på den taktikken, og at det blir vanskeligere og vanskeligere å holde problematiske ting skjult.
Mm. Ja, det tror jeg du har helt rett i, og tror jo at de som skal gjenreise tillit i de ulike partiene nå har en betydelig jobb, bare ikke minst i forhold til det å legge kortene på bordet, komme frem med alle tingene som er klanderverdige, i stedet for å forsøke å sitt rolig og vent på at ting går over av seg selv, for det viser vel vår nyere historie at det gjør det sjelden i alle fall.
Ja, altså,
jeg er jo også bekymret av en tendens, og det handler ikke bare om Trondheim, det handler like mye om nasjonal basis, at det ser ut å bli vanligere og på en måte å ikke, hvis man har flertall så trenger man ikke å ta konsekvensen av ting. Det har vært mange store mm. saker som har sendes om stortingspresidenten og andre, mm. men at man, det er også et, mener jeg, et veldig sånn skummelt eksempel på maktarroganse som vi kjenner fra land vi ofte ikke liker å sammenligne oss med, at så lenge man ikke på en måte blir vippet av pinnen fordi at man må, men man har et flertall, så trenger man ikke nødvendigvis, så gjør man ikke en del av de oppryddingene som trengs, og det tror jeg også kan straffe seg på mm. sikt.
Mm. Det var jo en elegant overgang til denne stortingspresidenten. Vi må snakke litt grann om han
også. Ja, vi må jo det. Olemic Thommessen er jo i hardt vær han også. Mannen som skal lede byggeprosjektet på Stortinget, som startet vel med å koste en håndfull millioner.
70 millioner.
Og nå er vel vi oppe i 2,2 milliarder kroner. Det er vel en sånn kostnadssprekk på, jeg vet ikke hvor mange tusen prosent, da, men forholdsvis mye. Det ser ut til at dette er bare omfattet av den ene skandalen etter den andre, og nå er det vel også slutt på at folk i Høyre stortingsgruppe holder hånda over den, og at det kanskje ender med at vi er nødt til å velge en ny stortingspresident også.
Vet ikke. Det er ikke vi som skal velge den, dessverre. Men det er jo noe der Stortinget, det handler jo om respekt for politikere. Jeg mener, stortingspresidenten er nummer to etter kongen. For meg så virker det på en måte mer som, ok, hadde det vært svenske kongen, så hadde det vært litt mer i tråden der. Altså, for jeg tror mange mennesker, uavhengig av parti, når de nå ser stortingspresidenten på TV-en, rister på hodet, gir ikke noe respekt hverken til nasjonalforsamlingen, eller politikere, eller Stortinget som institusjoner, og det bør være et alvorlig problem for mange.
Ja, og det er jo det var en tabbe når de valgte Thommessen. Det var jo sånn at enkelte i Høyre måtte jo reise bort, og ikke være til stede på avstemninga, for de klarte ikke å stemme på han, og han var på en måte så belastet allerede da. Ja. Og det er jo litt sånn, den saken her er jo kompleks, og det er jo ikke sånn at han har all skyld, men det er enkelte stillinger som krever en helt annen tillit, og den måten han har framstått på er ikke, kan vi kalle det en stortingspresident verdig, og det er et eller annet med at noen ganger må man ta litt sånn mer ansvar også for en situasjon, og det, jeg tror ikke han vil klare på noen som helst måte å gjenerobre den tilliten, så det, og det aller klokeste er jo at han ser det selv og velger å gå nå, men det er sånne så kloke folk vokser dessverre ikke på tre.
Nei, gjør ikke det, altså.
Han må nok få en beskjed, men det spørs om han ikke får det da.
Det spørs om han ikke får det, og nå er jo vi er jo ferdige med partipolitikken her. Etter mitt syns er det jo noen som ikke fikser en jobb, og en helt ubetydelig jobb heller, det å være nest etter kongen og vår aller fremste folkevalgte sånn sett. Da tror jeg jo alle har gått av at man setter inn noen andre der som takler det, og så får vi nå se hva sluttregningen på denne stortingsgarasjen og det underjuridiske anlegget blir til slutt, men saken er litt over med det.
Mange var jo helt sikre på at han i den første Solberg-regjeringen skulle bli kulturminister. så kan man jo filosofere om det hadde vært bedre eller verre om man hadde blitt det, men hadde du søla bort noen hundre, eller søla bort mange hundre millioner, så nærmer man seg fort anselig del av et kulturbudsjett.
Ja, det gjør man jo. Elegant overgang til kulturens verden. Jeg skulle tro at du har skrevet overgangen, men vi må jo snakke om Kosmorama nå da. Trondheims egen filmfestival fra 5. til 11. mars, så vidt jeg har forstått.
Det stemmer.
Starte om ikke så lenge, over helga. Silje, du som er festivaldirektør, har vel laget et program. Nå kan du bare helt kort si for dem kanskje, som ikke vet det, hva er Kosmorama og hva vil dere at det skal være?
Ja, Kosmorama er jo Trondheim Internasjonale Filmfestival. Det vi gjør, det er jo utvide på en måte mangfoldet av film du kan se i Trondheim. Der hvor kino i første rekke viser norsk, kanskje noen skandinavisk film, og mest amerikansk eller engelskspråklig film, så viser vi film fra hele verden. Mm. Så i år så har vi film fra alle kontinenter minus Antarktis. Det synes vi ganske kult. Og så pleier vi å si at Kosmorama, det en jorda rundtreise på 80 filmer.
Så det men ikke 80 dager.
Ikke 80 dager, men 80 filmer. Så det en rimelig og klimavennlig måte å få sett store deler av verden på. Mm. Og så det jo artig det med filmfestivaler. Det skjønte jo ikke jeg før jeg begynte i filmbransjen selv heller. At vi begynner alltid første dagen med en liten sånn, det vi i min familie kaller en forfjoms.
En hva sa du?
Forfjoms.
Jaha.
Det en sånn lett start. Mandagen så har vi liksom, vi begynner festivalen da.
Hva skjer nå?
Nå det noen som sager i bygget her. Det mulig at det kommer på podden, men det kan ikke vi få gjort noe med. Fortsett, sier jeg. Ja.
Ja, og så har vi den offisielle åpningen den andre dagen, altså tirsdag 6. mars. Da det rød løper og de prominente gjestene og alt det der. Mm.
Og det virkelig prominente folk i år?
Ja, i år så kommer det masse spennende gjester. Liv Ullmann tar jo turen helt fra USA for å være med på premieren på Trondheimsreisen. Arve Tellefsen kommer. Det jo mange både kjente og mindre kjente stemmer som har gitt sine fortellinger til Trondheimsreisen. Så det en dag for alle som er litt nysgjerrig på Trondheim å ta turen og være med og feire både Kosmoramas åpning og Trondheim Kinos 100-årsjubileum.
Terje, du som en kritisk filmkritiker og har vært på mange Kosmorama, men også
alle.
På alle, men også på mange filmfestivaler rundt om i Norge og verden. Hva det Trondheim har fått det med sin filmfestival, synes du?
Det viktigste målestokken på den, synes jeg, i hvert fall en av de viktigste, er at det en viktig festival for folk som bor i Trondheim, og at den trekker folk til å se film de ellers ikke vil ha sett. Og så har det jo festivalen prøvd å markere seg med å ha et ekstra blikk på ferske filmskapere. Det synes jeg jo også er bra. Og så har man jo kanonprisen som er, ettersom nærmest hvert år, så blir Amanda-prisen, den andre filmprisen, skjelt ut på grunn av enten juryvalg eller andre ting. Mens i kanonprisen så er det filmfolkene selv som stemmer. Og jeg merker at det en pris med økende legitimitet i bransjen. Og så er det jo en god filmfestival er et sted hvor du kan rett og slett litt på spekk kjøpe noen billetter og se noen filmer, så er noen du kanskje blir skuffet over, noen blir du sint over, og noen blir du veldig glad for at du har sett. Det bør være en sånn oppdagelsesreise hvor man prøve ut ting man også ikke helt er sikker på hvordan man fremstår, hvordan er. Så blir det jo spennende å se når de har flyttet til Prinsen i år, da. Det er jo det, noe av det nye. Og så er jo det, jeg har jo sett Trondheimsreisen, skal ikke anmelde den her, men jeg tror det å, når Trondheim Kino fyller 100 år og presenterer den filmen som jeg tror veldig mange som har et forhold til Trondheim vil ha glede av å se, det blir interessant å se hva det også gjør med festivalstemning og festival.
Sånn, Sofia, du har jo forhold til film, har du noe forhold til Kosmorama?
Ja, du skulle bare vite farge, eller?
Har du suttet i styre engang?
Ja, da, jeg må jo stå frem her i mitt forrige liv, On the Dark Side.
On the Dark Side,
så satt jeg faktisk i styre i Kosmorama i noen år. Det var jo den tiden Kosmorama slet litt mer enn i dag, både med publikumsappell og sponsorene begynte å forsvinne og sånn, for det begynte jo Kosmorama begynte jo på en måte på topp, for det var så mye penger at de liksom virkelig fikk liksom pumpa opp og lagde en sånn svær folkefest som jeg tror på en måte var litt sånn egentlig litt oppblåst. Jeg tror ikke at den hadde publikumsgrunnlaget, men man hadde så mye penger og sånn og fikk liksom, her er det virket som veldig stort, og så ble det jo på en måte mindre offentlige penger, mindre sponsorpenger I mange år, som gjorde at, og så hadde ikke festivalen ordentlig fotfeste, som gjorde at den sleit skikkelig noen år. Mm. Det var selvfølgelig min tid, men etter min tid så har det gått så meget bedre. Det var jo inntrykk at særlig etter at Silje overtok, så har Kosmorama virkelig klart å få et helt annet fotfest I byen. Og jeg husker jeg var på filmfestivalen I Tromsø et år, og da ble jeg utrolig imponert over hvor det satt preg på bybildet, og hvordan liksom til og med taxisjåførene snakket om film, og det var en helt annen festivalstemning som vi virkelig slet med å få I Trondheim, men nå hører jeg liksom vanlige folk da, som ikke sånn folk som invitert eller en del av indre krets, som faktisk tar seg fri fra jobb og drar på Kosmorama, og det blitt mye mer enn snakkes, og det synes jeg fryktelig artig, så hva har du gjort?
Jeg tror jeg har prøvd å fortelle enda tydeligere at det et mangfold. Da. Jeg synes det artig det som Terje sier, at festival jo liksom som Forrest Gump sier, life is a box of chocolate. Ikke sant? At du vil like noe av det du ser, og noe vil du kanskje ikke like. Jeg tenker at trøndersk publikum ofte veldig høflig. En av tingene som lov på festival, det faktisk lov å se en halvtime av en film, og var det ikke det du ville gjøre, så sett deg I foyeren og ta en prat og en kopp kaffe eller en øl med en annen festivalgjenger. Mm. Vi har jo jobbet mye for å få flere til å bruke festivalen. Vi har gått fra 18.000 til 27.000 på de årene jeg har vært med. Og det tror jeg noe med også slitende dørtersken litt, grann, og fortelle at...
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Det veldig mye film som jeg tror... Mange av oss har stor glede av å se. Altså, folk jo nysgjerrige, og mange filmer kommer jo ikke til Norge bare fordi de produsert et helt annet sted. Mm. Men for eksempel, det ikke farlig å se Candelaria, som Dag Hol fra Trondheim koprodusent på fra Kuba. Det tror jeg sånn, kan gå hjem hos mange, bli en festivalhit. Det også artig å se filmer som... Kanskje første gang du ser det på festival, så det en europeisk versjon, og noen år senere så kommer det en Hollywood-tapning. Mm. Så det virkelig en måte å følge med på hva skjer I filmverden.
Føler du at over disse årene, over 14. gangen
nå,
at det har vært med på å øke både filminteresse og filmforståelse I Trondheim på noen vis? Da, eller?
Jeg håper det. Ja. jeg ser jo, jeg merker jo, vi har jo mye både frivillige og studenter I praksis og sånn. Og det jo utrolig artig å snakke med en del av dem som forteller sånn, ja, første gang jeg var på Kosmorama, det var for eksempel sammen med skolen da jeg var 16, og det gjorde så inntrykk på meg. Jeg har også merket, jeg har en sånn liten mission med å snakke med taxisjåførene om festival, at jeg merker jo det også at stadig oftere hvis jeg går til frisøren eller i en taxi eller hva som helst, at det lettere å slå en prat om filmfestivalen nå enn det kanskje var for 5 år siden.
Så ser jeg mange med t-skjorter rundt omkring.
Ja.
Håper ikke det blir for kaldt til t-skjorte i år, da. Men likevel så det jo ingen tvil om at hvis vi ser fra når festivalen startet, det handler ikke bare om festivalen, det handler også om Midtnorsk Filmsenter og satsing på regional film. Mm. Det jo en annen bit av det her, at det jo ganske, det jo stas å ha en åpningsfilm produsert i Trondheim, men det jo også en annen film, Håvard Bussnes sin dokumentar om høyere ekstreme kvinner i Hellas, som jo også en trøndersk produksjon for så vidt, men at det ingen tvil om at også den delen av filmmiljøet som lager film blomstrer i en helt annen måte nå enn de gjorde når festivalen startet. Så det, jeg tror det er viktig for å opprettholde filminteressen både blant det som kan kalles den midtnorske bransjen, men mitt blikk har også vært på at det er utrolig viktig at man når publikum, at en filmfestival ikke er noe for spesielt interesserte.
Og så er det vel det å arrangere en festival er jo mer enn å lage et program og snurr film på kino. Det er vel et stort apparat med ikke minst mange frivillige og sånne ting. Er det lett å få folk til å ta et tak for Kosmorama?
Ja, altså, det er jo noe man må jobbe med hele tiden, men noe av det jeg synes veldig gøy med våre frivillige, det jo at det et, hva skal vi si, et tversnitt av Trondheim, og det mange internasjonale som velger å engasjere seg i en filmfestival. Altså studenter og folk som har flyttet hit til Trondheim. Mm. Og det viser jo det kraften i filmen som medium, da, at vi kan jo snakke om for eksempel The Blues Brothers, både her og om vi i Kanada, eller om vi på reise et annet sted i verden. Det liksom noe som binder mennesker sammen, de filmopplevelsene vi har hatt. Da. Ja. Så jeg synes det var, i går så var vi sammen med alle de frivillige, og det var utrolig deilig å kjenne den gløden som da, når alle samler seg sammen og gleder seg sammen over det som skal skje neste uke.
Det er også en morsom ting som tilskuer, synes jeg, for en festival som har film fra hele delen av verden. Det at du opplever, du ser når du på visninger, når det en film fra enten Albania eller Tyrkia eller Romania eller land hvor det ikke så ofte kommer på film på kino, så ser du at mange av dem i det flerkulturelle Trondheim som har røtter der, og så slutter opp om det. Så det er jo en måte å se verden, men også for mange å få se noe som ligner på dem selv, som de ellers ikke tilbys uten parabolantene, holdt jeg på å si.
Men samtidig er det jo tid der folk sikkert ser mye mer film på strømmetjenester enn i mørke kinosaler.
Ja, hvis du går inn og ser på tilbudet på Netflix, da, nå har de oppgradert litt rann norske filmer, bittelitt rann norske og nordiske, men ellers så er det, jeg ville tippe at over 90% er amerikansk, og det er det som har gjort at også filmfestivaler har blitt for mange kanskje viktigere, fordi at det er en av de få mulighetene til å se mye av det som lages, og som ikke kommer på kino eller på Netflix.
Og så pleier man jo å si at film er best på kino, og vi pleier å si at det er enda bedre på festival. Og noe av grunnen til det er jo at det er veldig sosialt å se film på det store lerretet, sammen med flere. Vi vet at blant publikummerne våre så er det også mange som går alene, men som synes det er det der å være del av et større filmfellesskap. Og noe av det som også gjør det så bra å se film på festival, det jo at vi ofte har innledninger på ting. Sånn som på de visningene vi skal ha Trondheimsreisen nå, så kommer det til å være regissør eller produsent eller noen som har hatt noe med filmen å gjøre på alle visningene under festivalen. Så det betyr at du får noe ekstra på å gå og se film under en festival.
En ting jeg synes vi sleit veldig med før i gamle dager når jeg hadde noe mer å gjøre, og det var det å få gode møteplasser rundt, for jeg synes jo aldri Nova sånn, har fungert noe veldig godt. Hvordan er det nå?
Det er jo noe vi har jobbet med, og som jeg håper skal bli stadig bedre. Nå har vi jo både litt sånn kafé i foyeren på Prinsen i samarbeid med Credo, og så har vi et godt samarbeid både med Ni Muser rett over gata, som jo er en veldig etablert kulturkafé. Og vi skal gjøre en del ting sammen med Almas. Og vi ser jo også det at når vi gjør samarbeid med Credo, nå skal vi også vise film på nye Credo, og det ble jo solgt ut på 0,swish. Folk er veldig nysgjerrige på det. Og det passer jo veldig bra når du ser at mye av dagens dokumentarfilmer handler veldig mye om jordas ressurser. Vi skal vise en film som heter Wasted, som handler om det at vi kaster så mye mat. Som vi merker, det er et kjempesug. Folk er veldig interessert til å se det, og vi Jeg hørte Stockholm Filmfestivalen, de annonserte som den viktigste dokumentaren du ser I år, og det synes jeg faktisk et ganske bra poeng.
Absolutt.
Ja. Hva ditt sterkeste filmtips fra årets festival?
Og det vanskelig, fordi jeg synes Trondheimsfilmen en sjanger for seg. Ja. Altså det på en måte, du må se den hvis du har et forhold til Trondheim.
Terje har snakket om den I månedsvis.
Ja. Jeg har både sett litt trailer med barna mine som veldig små, som helt super betatt av det, og sammen med foreldrene mine som har røtter her I byen litt tilbake I tid. Og det jo noe med, jeg gikk over Bakland I sted og tenkte på det ene parret som du ser som sykler over deg fra 20-tallet. Her har det gått mennesker I alle tider. Det veldig spennende. Så det liksom, Kosmorama betyr å se verden med et annet blikk, og nå ser vi jo det rett utenfor dørterskelen vår med Trondheimsreisen. Og så jeg jo veldig betatt av det der at du kan gå inn I kinomørket og være et helt annet sted I verden. Og da faktisk også Candelaria en av de litt lettere filmene vi har I år. Men som også bringer masse tanker, fordi det handler om Kuba I 1994, når blokaden var som verst der. Men det en sånn hjertevarm kjærlighetshistorie mellom et eldre par. Så den anbefaler jeg for alle å se I år.
Glimrende. Kosmorama, så starter femte, eller den store åpningen av 6. mars, da, ikke sant? Billetter og hvordan du kommer deg dit, og program og sånt finner du på nettet, og jeg tipper vel kanskje at adressevis har kommet til å skrive litt om det her utover til uka også. Sett helt bort ifra det. En annen ting som opptar trønderne eller hele Nord-Europa eller kanskje hele verden I disse dager jo at det kaldt.
Ikke hele verden, tror jeg.
Filippinene? Jeg
vet aldri.
Fara liksom.
Der. Følger Torsten Hansen sine nye kulderekorder fra hele verden. Skal
det var jo is I fontenene I Roma det var også, det. Det, faktisk. Ja. Så hvertfall det, om ikke hele verden, så hvertfall det sentrale deler av Europa.
Ja, det jo kaldt over hele Europa. Noe med noen polare jetstrømmer og så Tone Sofie på å gå I gulvet her når nyheten om at det skal være like kaldt I de neste 7 ukene kom. Har du nok ved, Tone?
Nei, jeg har jo ikke ved, for jeg har jo fjernvarme. Nei, jeg synes det helt forferdelig. Jeg hater vinter, jeg hater kulde på alle mulige vis, og jeg var liksom sånn, det liksom først I mars at jeg begynner å se litt sånn lyst på livet igjen. Og at den her kullebølgen skulle komme, og det liksom jeg mest fortvilet over, ikke meg selv, men jeg tenker sånn på folk som ikke har noen plass å bo, på dyrene I skogen, og mine kjære føgler som jeg driver og mater, og jeg har jo drivet og handlet masse solsikkerfrø, ferdig renska nå, da, slik at føglene ikke skal bruke energi på å renske dem selv.
Det der, ja.
Men det litt sånn, jo, jeg så gleder meg, for jeg har en svartrost I hagen, og dem jo egentlig trekkføgler, men noen av dem prøver å overvintre, og den har jeg ikke sett på flere dager.
Nei, han det har det nok sikkert kalt på, på stortene sine, men
det det verste at det tar liksom ikke slutt. Jeg driver og sjekker yr 30 ganger per dag I håp om bedre meldinger, men det skal liksom men være...
Men slutt da, hvor vakkert Nei, det da, det lyset, og den kulden, og det klar, krispig luft, og det... Jeg må jo si at jeg synes jo det bra. Det har vært en fantastisk vinter, uten holke og regn og slaps, og for meg så kunne det vært minus 10 fra... Lille julaften til andre påskedag.
Andre nyttårsdag?
andre påskedag. Nei, dette veldig bra. Det, gjelder, det selvfølgelig noen dyr som sliter litt og alt det her, men dyrene, det noe som med naturen at de, hvis du legger ut litt mat dem, så hjelper det.
Finns det jo andre dyr?
Det først og fremst veldig flott det her.
Da, finns det jo andre dyr? Jeg synes det problematisk at det nesten ikke har samvittighet til å slippe ut katta, for eksempel. nå heldigvis katta våre sånn at når jeg blir lei og så slipper jeg ut, så vet jeg at hvis jeg går og åpner døra om 5 minutter, så har jeg på en måte erfart å komme tilbake igjen. Da.
Ja.
Ellers, så, synes, for min del, så det største endringen her jo at jeg har tatt frem et plagg som jeg lenge hadde et sterkt forhold til, og som jeg har brukt etter kalenderen før I tida, men de siste årene så har jeg nesten ikke brukt det, og det nemlig stilongsen. jeg vet ikke hvordan jeg skulle ha klart meg de siste årene, men uten stilongs. Jeg har en litt sånn blandet følelse med det artig at det kaldt av og til, men nå synes jeg det begynner å bli sent nok og lenge nok,
ja. Ja, jeg så jo på Facebook I dag, da, det trøst, Trond Sofie, for på Stokkøya så har den første lærfiven dukket opp I fjæresteinene, så at...
Stakkars liten.
Det går jo det mot år, tross alt.
Ja, nei, jeg har jo gått drastiske skritt nå og stengt av den ene stua for å prøve å holde varmen I huset. Da. Jeg hører at det et irlandsproblem, men... Nei, ikke det, men du bor jo på Byåsen, Silje, det må jo være helt forferdelig.
Ja, det godt. Og kaldt. Heller, jeg vil heller ha kulle enn slaps, akkurat det jeg enig.
Jo, det greit, men, ja. men jeg merker jo det mange moderne hus nå, deriblandt mitt eget, som ikke lenger har pipe- og fyringsmuligheter. Ja. Så jeg tenker jo, hva med strømbrudd, hva med langvarig strømbrudd? Man har nok stått over det også, men når jeg hadde hørt at strømmen var borte I flere timer I Bergen I går, så tenkte jeg at vi egentlig forberedt på langvarige kuldeperioder I urbane strøk med mye som innrettet på at vi faktisk skal være avhengig av strøm. Det jeg faktisk sikker på.
Når man bygger hus uten pipe, da ber man jo om bråk, tror jeg.
Nei, men se rundt I Europa, for eksempel, hvor man ikke vant. Sånn, det jo kjempedramatisk.
Og så det jo mange byer deriblandt, jeg tror også Bergen, har innført forbud mot vedfyring. Det ikke sikkert du kan drive og fyre I dere veden og hogde opp I hagen I all fremtid, hvis du skal ta vare på miljøet også.
Han som liksom så opptatt av miljø.
Vi hadde...
Liksom så opptatt av miljø. Vi hadde... Men ved jo en del av naturens naturlige kretsløp. Det jo litt... Det må man fyre med. Men vi trenger ikke å ta den debatten nå, men Silje...
Ja, nei, vi hadde jo gledet oss til å kjøpe kodelås, for jeg ble helt gal av å miste husnøkler. Det liksom evige dansen I familien. Hvor husnøklerne nå? Men jeg hører jo det at de som har kodelåser nå sliter da. De tåler ikke kulla. Og et annet praktisk problem for meg da, som planlegger festivalen 4 dager, det jo at telefonen devrer jo bare det går en liten tur gjennom byen. Så det Ilans problemer, ja, det helt klart. Men jeg håper at det blir litt varmere til neste uke.
Det påvirker ikke det litt sånn publikumstilstrømning? For jeg liksom gleder meg til å liksom gå I barefotene, lette sko da, på Cosmorama. Liksom.
I mars?
Sånn,
men jeg også var veldig optimist I fjor. Jeg var sånn, jeg kjøpte meg vårjakka, skinnjakka, som jeg skulle innvie da, til festivalen I fjor. Men det var litt optimistisk I fjor det også.
Jeg sikker på noe, hvis det sitter en lytter på Røros I 37 minus og hører oss klage over kulla I Trondheim,
så det føles mye kaldere her enn
Det litt rå luft og sånn, men kulla bra, det går over, og det blir vår. Skal ikke vi bli, si det sånn? Og Terje har kjøpt seg stilongs, så da
tror jeg... Ja, kjøpt meg, ta den frem,
ja.
Altid hadde stilongs.
La oss nå ta en, jeg ser tida går, men en liten runde, det var jo utdeling av Spillemannspriser denne uka. Der ble jo Oslo-pressen sur på Trøndelag igjen, Terje. Krenket
Med god grunn spør du meg
Det en litt merkelig debatt der da. Jeg synes jo det problematisk at ikke det jo Susanne Sundfør som mange mener burde ha hatt prisen som årets spillemann også Susanne Sundfør var jo så tøff når hun fikk prisen som årets kvinnelige artist et år at hun sa at hun så på seg selv som artist og ikke kvinnelig artist og det førte jo til en opprydding av kategoriene og så det vel kanskje noen mener at det har til en måte blitt straffet ved at hun ikke har fått så mange priser som hun ellers burde ha fått jeg har stor respekt for Susanne Sundfør og må gjerne få alle de priserne hun vil for meg og så ble jo da saken nå at det ble Astrid S. fra Smeplass fra Trøndelag som ble årets spillemann og så har det blitt ble det en sånn voldsom baluba rundt det at den prisen burde heller gått til Susanne Sundfør og der strides jo de innvidde kanskje man skal si heller en lærde om hvorvidt det var feil eller ikke å gi den prisen til Astrid S. Det var grunn til å minne meg. Jeg har bestandig hatt et litt sånn ambivalent forhold til akkurat den prisen. Jeg oppfattet det som den prisen hvor platebransjen har feiret de som har gjort størst suksess til dem, delt ut av juryen. Var det Markus og Martinus som fikk en I fjor. DDE har vel også fått en av Sissel Kirkebø. Så jeg mener vel kanskje ikke at det isolert sett en skandal at en strømmeartisten I Norge fikk en samtidig som jeg har stor forståelse for at jeg helt enig I at Susanne Sundfør godt kunne ha fått flere priser så jeg litt sånn ambivalent I denne striden Astrid S. versus Susanne F. men Jeg synes jo vår kommentator Vegard, eller vår musikkansvarlig Vegard Enlid, hadde en ganske bra, litt annerledes perspektiv på det her da, som gikk inn og så på noe av kriteriene bak akkurat den prisen.
Mm. Vi har alltid bråk om Sverigeprisen, tror jeg.
Ja, jeg er jo harnisk. Ja, overhovedet ikke ambivalent. Ja, ja, jeg gikk faktisk og la meg. Jeg var så sur. Men da hadde jeg jo sittet, før det, og sett på alle house og... urban og alt det der som jeg føler liksom har overtatt hele norsk musikk og det var ikke en gitar å se det her spillemannsshowet der så jeg var liksom litt sånn lettere deprimert altså jeg la meg dessverre før før Mari Boine fikk den der hedersprisen men vet du, jeg må si at og ikke det forklærens for Astrid S men hun en fjerde norske kvinnelig artisten som får spillemannsprisen tenker jeg at her det
Nei, ikke
hedersprisen.
Årets spillemann, ja.
Ja, den fjerde norske kvinnelige artisten. Og jeg tenker, det noen i den rekka før, så tenker jeg, skal det kun være mest strømma? Det synes jeg blir et alt for smalt kriterie, og jeg heller ikke noen sånn Susanne Sundfør-fan overhovedet, ikke min musikk det heller, men jeg synes det helt åpenbart at hun en artist som burde ha fått den før, så det et eller annet med hvordan det der har utviklet seg, som gjør meg litt sånn...
Det er jo helt igjen, det er jo for så vidt ganske enig, men det blir litt sånn, jeg skjønner at det blir litt sånn, jeg synes det var bra i går å se at Susanne Sundfør på en måte hylla stress, for det blir helt corny å sette dem opp mot hverandre. Hvorfor hadde vi ikke med den diskusjonen her i fjor når Markus og Martinus fikk prisen i stedet for...
Jeg var i harnisk i fjor også,
Og jeg er også enig at det er skammelig at det bare fire kvinnelige artister som har fått den prisen. Men
har Kari Bremne fått den, for eksempel?
Det husker jeg ikke. Jeg er ganske sikker på at Sissel Kyrkjebø har fått den, men hvem andre har jeg ikke oversikt over i farten. Men ikke til forklinelse for Susanne Sundfør, altså, for hun burde ha fått flere priser. Altså, hun bør også få heder for den måten hun har stått opp og tora også å ikke bare si de behagelige tingene når hun har, til og med når hun har fått pris.
Det, ja, altså, jeg greier ikke
men vi må nesten høre hva den alternative kulturministeren
er. Vi skal det. Før vi må avslutte, men Silje, jeg vet ikke om du greier å mobilisere noen kalorier omkring spillemannsprisen.
Ja, nei, jeg sitter og kjenner litt på det. Det er egentlig litt sånn, det jeg kanskje tenker er at det er litt synd, som Terje sier, at det har blitt liksom Susanne versus Astrid S. Altså, da er vi på en måte... jeg tror på en måte at de er verdige, ville vært verdige kandidater begge to. Jeg, liksom, det finnes, jeg har ikke lest kriteriene godt nok til å mene så mye om det. Men jeg tenker at det er i hvert fall veldig kult at det er to veldig solide damer vi sitter og snakker om nå. At det viser at okay, det har bare vært fire kvinner til nå, men heldigvis så virker det som det kanskje er litt mer... Altså, mer bevissthet rundt å velge det. Jeg tror det har vært veldig lett å velge en del kvinnelige kandidater før, også, bare at vi har ikke tenkt nok på det.
Mm.
Men jeg tror at den balansen der vil bli bedre i årene som kommer nå.
Men jeg synes det er for tidlig. Og det er jo ikke det at Astrid S. ikke har fått anerkjennelse, for hun var jo årets nykommer i fjor, og har jo hittet ut en full...
Det er litt sånn Obama,
da. Ja, det som jeg kan
men var det for sent for Markus og Martinus? Da?
Nei, men jeg var jo ikke den nå.
Men poenget er at jeg tror det kommer til å bli veldig mange kvinnelige artister som får både de og de andre priserne. For hvis du ser noe på Sigrid, og du ser på Dagny, og du ser på det som skjer innenfor både norsk og internasjonal pop, både den kommersielle og den mer gitarbaserte, det er i hvert fall instrumentbaserte, så er det mange av de mest interessante artisterne er kvinnelige artister. Så jeg tror at det bildet vil forhåpentligvis endre seg i løpet av kort tid.
Ja, jeg er jo en av de dinosaurene som Vegard endelig skrev om, som synes at alt var bedre før, og det tilregner med du her også.
Ja, nei, altså det... Men det
fyrer med VM Vaselina, er det kanskje?
Nei, men hvis det sånn at Susanne Sundfør blir nekta en pris fordi at hun er outspoken og sier fra å bli straffet på den måten der, så er det jo grunn til å bli kraftig provosert, spør du meg. Og det kan jo ikke være sånn at artister som er rakrygget og har meninger ikke skal passe inn i et sånt format fordi at man ikke er kommersiell nok, eller...
Men det er vel ikke derfor det nekta å tro at de er så små?
Nei, det er jo spekulasjoner.
Det er jo spekulasjoner rundt det som gjør det, men spillemannsprisen vil sikkert fortsette å forarge og engasjere folk også. Videre, jeg ser det er kanskje på tide å begynne å anbefale denne her ukas tips, Tone Sofie. Skal du være første kvinne ute denne gangen.
Ja, jeg må jo selvfølgelig anbefale Kosmorama, men jeg regner med at det flere som kommer med mer innsidetips enn det jeg har. Så jeg kan jo også legge til å ta en tur innom dette pop-up feministhuset, for jeg skal nemlig dit I dag og åpne det. I dag jo altså torsdag, 1. mars. Og det jo et sånt feministprosjekt som har arrangement I 3 uker til ende. Veldig mye variert. Jeg skal ikke nevne navn på...
Det var veldig mye kreative titler på foredrag
der også. Det var kreative titler, men det veldig mye kultur og mye internasjonalt. Og det ikke alltid jeg og disse feministene helt på linje I alle spørsmål, men jeg må likevel skryte litt av det og håpe at mange tar turen innom.
Så åpne marsferingen starter 1. mars?
Ja. Og var I 3 uker.
Var I 3 uker. Intet mindre der også. Før dere får begynne å gå og anbefale filmer, så kan jeg anbefale en bok I kulden. Hvis for dem som ikke vil ut og gå, så kan man I hvert fall lese om å gå. Erling Kages bok om å gå. Kanskje litt sånn svulstig sagt at gå noe av det viktigste vi gjør her I verden, men jeg synes den har en del sånne gode tanker og refleksjoner om å bevege seg sakte I en moderne tid. Så,
Hva som så viktig med det?
Det godt for sjæla di, Tone Sofie. Ja. Ja, Terje?
Ja, Kosmorama vil jo selvfølgelig oppfordre folk til å prøve litt i blinde der, egentlig. Se katalogen og finne, og du synes det morsomt å se, eller interessant ut. Men før det så har jeg lyst til å slå et slag for en liten film som kanskje ikke blir gående så lenge på kino, og som går nå I helga I alle fall. Den heter for Lucky, siste filmen til Harry Dean Stanton. Han 91 år når han spiller der, og han spiller en gammel mann som røyker og drikker og går på bar og snakker med folk og leter etter skildpadda til kompisen som har kommet bort. En veldig sånn stillferdig amerikansk atmosfærisk film med også bra musikk av gamle menn, Tone Sofie, Johnny Cash blant annet på lydsida. Men det en sånn stemningsfull, annerledes amerikansk film som jeg tror mange vil ha kinoglede av å se.
Gammel mann som leter etter skildpadde.
Nå snakker vi I butikk. Silje, det vel kanskje noe fra filmens verden du også vil trekke frem da?
Ja, det jo rundt 80 filmer da. Kan jeg begynne nå?
Ja. Så kan vi gå
så tur. Det jo masse på programmet jeg vil anbefale, men for min egen del, og for mange andre da, så tenker jeg at det må jo bli en stor begivenhet å se scener fra et ekteskap med Liv Ullmann som introduserer det. Ja. Det litt sånn, da kan du sitte inne lenge da, for dette varer nesten 5 timer. Vi viser TV-versjonen. Og det jo altså en TV-serie og en film som rystet alle på 70-tallet.
Mm. Gatan var folketom når siste episoden gikk. Det en av verdens beste TV-serier.
Var den I 5 timer sammenhengende?
Vi tar en liten pause underveis. Ja. Men det sett av god tid, og vi skal holde det godt og varmt på Prinsen Kinosenter, men det alltid godt å ha med seg en jakke der.
Og alle trondhjemmere som ikke skjønner hvor stor Liv Ullmann faktisk og hvor god hun var på sitt beste, bør jo virkelig se den altså. Det en stor, stor film og TV-kunst.
Masse å få med seg I Trondheim og Trøndelag den neste uka, så ikke minst på Kosmorama fra 5. til 11. mars. Takk til Silje Engenes, og lykke til med Filmfestivalen. Så avslutter vi for nå. Harry Tiller, Tone Sofie Aglen og Terje Eidsvåg forhåpentligvis tilbake med en ny podcast også om ikke så lenge. Ha det bra!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.